Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Bibelgruppe, husgruppe, smågruppe. Det finnes mange navn på det vi er sammen om. Men jeg er glad for i dag å igjen kunne ønske dere hjertelig velkommen. Og glad for å kunne introdusere Maren, Kenneth, Liv og Hilde. For de av dere som har fulgt programmene tidligere, så har dere lært å kjenne disse. Og i dag så skal vi bli enda bedre kjent. Vi håper at dere har fått studiepermen. Hvis du ikke har denne permen med et verdifullt studiemateriale, så kan du bare ringe. Da vil du få tilsendt dette gratis i posten. Og så er det jo grunn til å minne om at selv om studiematerialet er viktig, så er Bibelen vår lærebok. Dette er selve tekstboken. Og vi finner i dag fram til Danielsboken, det femte kapittel. Og hva er det som det femte kapittelet er mest kjent for? Kan dere tenke på noe i det norske språk som faktisk er hentet ifra Danielsboken, det femte kapittelet?
Ja, vi har jo noen uttrykk som er hentet fra Daniels bok, og som dette å se skriften på veggen.
Skriften på veggen, ja. Er det, hva forbinder dere med når du hører, det var skriften på veggen?
Det er noe negativt ladet.
Du får en slags dom av en eller annen sort.
Du ser liksom allerede at det kommer til å skje noe som ikke er så bra. Altså, du har allerede fått et hint om at nå går du på vei nedover her.
Nå er det en uke siden vi sist var sammen. Har dere hatt en sånn skriften på veggen erfaring denne uka? Det ser ut som dere har det rimelig bra. Smilene henger løst. Ja, skjegget er trimmet.
Yes.
Jeg har ikke hatt det denne uka, det må jeg jo si. Jeg har hatt en ganske fin uke, men jeg må absolutt si at det er ganger i livet mitt når jeg føler at jeg ser skriften på veggen, og når tingen ikke er like lett som det er nå. Det er ikke så lenge siden min far døde, og jeg husker når jeg var med han og kjørte han til legetime, og vi fikk vite at han hadde kreft, at det var uhelbredelig, og at han ikke kunne gjøre noe annet enn å forberede seg på at slutten kom. Og det var en litt sånn skriften på veggen følelse, særlig for oss som satt rundt han. Han hadde jo en utrolig mot og tro og styrke dette, men det var tøft å være en av de som stod nær.
Ja, det minner veldig om min opplevelse, min mor. For hun hadde kreft i mange år, så hun døde. I hvert fall noen år. Og da, i løpet av de årene der jeg var forholdsvis ung, så jeg klarte ikke helt å se det selv. Jeg så ikke selv at nå går det nedover. Og da levde jeg et liv som litt sånn, kan du tenke deg Nebukadneser som levde litt håmodig og tenkte at dette går så bra. Men så fikk jeg beskjed om at nå ligger for døden. Nå dør jeg enten i dag eller så i løpet av uka. Veldig usikker hva tid. Da var det veldig sånn skriften på veggen. Plutselig så var det der.
Hvem er det som opplever det her i det femte kapittel? Det er ikke Nebukadneser er vi ferdig med. Nå er det han omtales som kong
Belsasar,
ja. Hvem var egentlig han?
Han var jo barnebarnet til Nebukadneser. Ikke sønnesønnen, men han var sannsynligvis sønn av datter til Nebukadneser. Og hun var da gift med den nåværende kongen i Babylon, som hadde innsatt sin sønn som en medregent med seg, mens han selv farta litt rundt i landet og gjorde det han hadde lyst til.
Så han som egentlig var konge, han var ikke så interessert i å regjere, så han overlot det til Belsasar.
Han var faktisk en prest selv, Og han var mer interessert I å drive med sin religion og månedyrkelsen, som egentlig ikke var den offisielle religionen I Babylon. Så jeg tror nok det var også litt av grunnen til at han holdt seg på avstand og lot sønnen styre med Babylon.
Ja. Den andre skriften på veggen, det flere erfaringer dere har lyst til å dele om det?
Jeg vil jo si at noen ganger så skriften på veggen at det noe man beskriver når man står overfor noe fatalt som man ikke har kontroll over. Men det jo andre ganger at jeg også føler at jeg har litt satt meg I den stillingen selv, når jeg da kommer der og ser tilbake. Men da det veldig godt å få et sånn advarselstegn at «Hei, stopp opp og tenk litt nå, hva det du holder på med?» Og så har man på en måte muligheten til å gjøre noe med det.
Gjennom disse leksene så må jeg komme og si at jeg har blitt veldig minnet på det med håmod og sånn. Og jeg har, ja, Gud har talt til meg mange ganger faktisk. Og jeg har måttet gått I bønn og sagt, Gud hjelp meg å være ydmyk. Så de leksene har vært noe for meg.
Så okay. bra. Så du har lyst til å sende en takk til Norsk Bibelinstitutt?
Ja, det vil jeg.
Og det flere der ute som har lyst til å få kontakt med oss eller Norsk Bibelinstitutt, så det bare å ringe eller finne fram til vår hjemmeside, babylonkoden.no. Still spørsmål, så skal vi også forsøke å svare. Men da skal vi gå til studieheftet. Hvis vi ser litt på side, ja, hva blir det?
Ni, blir det?
Side 9, ja. Der har vi spørsmål til samtale og refleksjon. Der kunne jeg tenkt meg at vi hadde stoppet litt opp ved spørsmål 2, der det står «Hva tror du opprørte Gud mest på festen som beskrives I versene 1-4?» Og da må vi bare minne om at Babylon var omringet. Babylon, det var krig. Men de følte seg utrolig trygge, fordi Babylon hadde doble murer. Babylon var byen som var altså det var ikke mulig å innta den byen. Og derfor så det vel at Belsasar føler seg rimelig trygg på at her kan vi bare ha en drabla fest.
Det sånn
Men det skjedde ting på den. Ja, hva sa du?
Litt sånn Titanic-følelse.
Ja.
Skipet ikke kan synke.
Det det, fordi musikken spiller.
Ja.
Og skipet går ned. Musikken spiller her, og Babylon ved å gå til grunne. Men hva det som opprører Gud mest ved denne festen?
Altså det første som slår meg I hvert fall dette at de drikker av disse karene som de hadde tatt fra templene til judeerne. Altså de hadde rundstjålet hele templene og tatt med seg kar, og så sitter de og drikker vin og det. Og,
altså, det var vel ikke først og fremst fordi de var verdifulle?
Nei, det mer for håna, rett og slett,
en direkte hån. Hadde en stor symbolverdi,
ja. Ja.
Altså, nå har våre guder seiret over deres gud.
Ja. Jeg også tenker på det med at de så ikke sin egen utilstrekkelighet. Altså, de så ikke at Gud eksisterte. Og på en måte kan du si det sånn at de levde livet sitt på en løgn. Og det tror jeg såret Gud.
Kanskje.
Ja.
Går vi videre der til spørsmål 3. Denne festen ble holdt mens Babylon var beleiret av perserne som hadde slått dem på alle fronter til nå. Hva tror du motiverte Belsasar til å holde fest?
Ja, man kan jo si at de følte seg så trygge, så de kunne godt ha en fest. Men de hadde jo fått veldig mange dårlige meldinger hele tiden om at man Babylon tapte på alle fronter. Og da det jo et psykisk behov sikkert som melder seg der at fokusere på at vi har det bra, vi skal ha det kjekt. Og jeg må si, når jeg leser denne historien, så assosierer jeg veldig fort til Hitlers tredje rike. For det var også et rike som gikk under I en heidundrende fest I bunkersen utenfor Berlin.
Men jeg synes jo også at det litt bemerkelsesverdig det som skjer, fordi at Belsasar, han har jo uten tvil hørt historiene om Daniel og kong Nebukadneser og det som skjedde I bestefarens dage. Men han gjør bevisste forsøk på å skyve dette bak I tankene sine og glemme det. Daniel sier på tross, I vers 22, så sier han til han at du visste. och så handlar du sånt som du gjorde.
Ja, vers 22 og... vill jag anbefalla hvis dere sitter med biblene, så finn fram till vers 22. Hilde, kanske du vill ha läst det.
Ja.
Läs det för oss för det är ett av de nyckelverserna, ett av huvudpoängerna i kapitel 5.
Han säger och du Belsasar hans son har inte ydmykat dig ända du visste allt detta. Du har upphöjt dig mot himmelens herre, säger ja. Vidare.
Och visst dere tänker tillbaka på deras liv, har du varit i situationer hvor du visste bättre men du handlat annorlunda?
Ja.
Ja, det vi vil si innrømme med det vil vi
si.
Var nok det dessverre.
Oh, ja.
Det är den situationen som ikke är god att vara i. För det gör något med dig. Du får efterpå en väldigt dålig samvittighet. Du skönner att här har du Du har ikke vært ærlig, du har ikke vært ekte. Det en ganske sterk appell i det vers 22 der. Har dere vært i en lignende situasjon hvor du vet, altså du har kunnskap om tingene, men du handler ikke deretter?
Ja, dessverre. Sikkert flere ganger, men jeg husker spesielt en gang når jeg var liten, og jeg hadde en venninne, som jeg lekte sammen med, og så var det en gutt som hadde vært litt sånn ufin, syntes meg. Og så fant vi ut at vi skulle gi han en lærepenge, og så tok vi rett og slett gummien av dekkene på sykkelen hans. Han hadde en trehjulssykkel, men var ikke så veldig store på den tiden. Og jeg visste det var galt, men jeg gjorde det likevel, og jeg husker at jeg hadde så vondt, at jeg drømte om det lenge, og ikke før jeg hadde fått bekjent. Jeg måtte fortelle mine foreldre, vet du, jeg har gjort noe galt, og det gikk sikkert et år.
Ja,
og da fikk jeg liksom fred for min mor hos ham, men vi kan jo bare be til Gud. Når vi ber til Gud, så vil jo han tilgi oss.
Jeg kom på et bilde fra England. Det en bratt bakke. Veldig bratt. Og så står det nedover den bakken, så står det veiskilt. Advarsler om at det kommer en sving. Og det går nedover og nedover, Salisbury Plain. Og det ene skiltet etter det andre, og det siste skiltet, så står det du har blitt advart. Altså, du har fått kunnskapen. Nå må du også handle deretter.
Ja.
For meg så er Bibelen på mange måter en sånn ja, navigasjonssystem. Et veikart, skilt som gir advarsler, som gir råd. Og jeg tenker på hvis vi går ned i Stavanger sentrum en kveld og spør om folks forhold til Jesu gjenkomst. Altså, Jesu gjenkomst jo nevnt mer enn 1500 ganger. Hvilke reaksjoner tror du ville få hvis du spurte hva folk tenkte om Jesu gjenkomst? Hva tror du svarene ville være?
Folk
ville synes det var litt ubehagelig å snakke om sånne ting, og bli spurt om sånne ting. Og folk synes jo for eksempel han som snakket om forleden gang, som står der nede med sånn svært skilt på seg Jesus kommer snart.
Hva sa du?
Ja, det mange som ler av han, sier jeg, og rett og slett bare synes det latterlig.
Ja, han Hilde refererer til, det en som står da i Stavanger sentrum gjerne med en stor plakat om at Jesus kommer snart.
Og... Men jeg tror at folk de tenker litt også.
Ja, og det minner meg faktisk om jeg var på og hadde et lite bibelstudium om Daniel, foran forskjellige venner. Og da var det han ene vennen min som, når jeg fortalte om denne steinen, så kom og knuse beina, og så sa han, tok han Bibelen fra meg og sa, jeg må se på dette her, for det, og jeg har virkelig ikke lyst til å leve når steinen kommer til oss. Og jeg føler kanskje det litt sånn, den redselen der som viser igjen i mange.
Og det synes jeg på en måte akkurat der Belsasar er også. Han kjenner historien, ikke sant? Han har hørt om profetiene, og han ser fienden som omringer, og han skjønner jo egentlig hva vei det bærer, men han vil på en måte ikke om... Altså, han vil ikke akseptere denne sannheten. Han vil beholde sitt komfortable syn på hva som er hans sannhet. Og derfor så er det at han på en måte henter disse karene for å vise at jeg er ikke redd. Han trosser bevisst og sier at jeg vil ikke akseptere denne sannheten.
Litt tilbake til dette med hvordan vi reagerer på profetier, skriften på veggen. Er det meningen at det skal skape frykt? Er det Guds mening at det skal skape frykt dette her med Jesu gjenkomst for eksempel?
Nei.
Nei. Jeg vet ikke.
Du lærer Gud å kjenne, så ser du. Altså det som jeg har lært når jeg har lært Gud å kjenne, det er at han elsker meg så høyt, og at jeg er så verdifull. Og det har jo gitt meg en utrolig trygghet og en utrolig glede. Så når du forstår virkelig hva Gud har satt på spill for deg, så ser du det i et annet perspektiv.
Du, hvis det ikke hadde vært en himmel og en ny jord som Bibelen beskriver, ville du likevel ha valgt en kristen livsstil? Hva med deg, Kenneth? Ville du ha valgt kristenlivet hvis det ikke hadde vært for en belønning?
Ja, det gir jo bedre livskvalitet her og nå, det føler jeg jo. Det stemmer med de behovene som jeg har som menneske. Mm. Men samtidig selvfølgelig er det jo utrolig å ha et håp så vare lenger.
Så jeg har møtt mange kristne som faktisk sier at det var en som sa det veldig konkret til meg en gang, at tenk på hva jeg har forsaket som har vært en kristen. Altså, det var nesten en sånn anklag om at hvis vi snakket om døden og mange ting, og hvis ikke det ble liksom, ja, det var litt om straff og dom og sånt, og da var det liksom at kristenlivet for meg har vært en forsakelse.
Ja, det er jo
det veldig, tragisk?
Veldig tragisk at man skal ha en sånn motivering for kristenlivet sitt. Det er jo også sikkert mange kristne som på en måte hadde det ikke vært for den evige pine, så ville jeg ha syndet og syndet og syndet, var det en dame som sa.
Okay.
Men det står jo det at det har sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. Mm. Og det er jo det å oppleve det, og det opplever du i den hellige ånd. Når han flytter inn, så opplever du denne friheten. Ja. Mm.
Men dere fester dere aldri, altså er det så ille med en sånn heidundrende fest som
jeg synes det, vi kan bli litt kloke av det som skjer her på denne festen, for man må være oppmerksom på at det blir en stemningsbølge i en fest, og er man mange på en fest, så blir man også gjerne modigere enn man hadde vært hvis man er alene, og kongen har jo også behov for å ha et sånn trumfkort med tanke på underholdning, et nytt innslag på denne festen, og det er jo disse hellige karene da til pluss alkoholen selvfølgelig også, så gjør sitt da.
Ja, riktig. Mm.
Men samtidig, hvis at du for eksempel skal gå inn i et ekteskap, og for å få dette ekteskapet til å fungere, så må du gjøre noen forsakelser. Altså, du gjør det av kjærlighet til den andre personen, fordi du vil at den andre personen skal ha det bra også. Så kan du si at ja, du kan velge å la være å gå inn i det ekteskapet, fordi at jeg må forsake for mye, og det er kanskje noen mennesker som gjør det også. Men det er jo veldig mange mennesker som finner ut at velsignelsen av å være i den relasjonen er så mye større enn forsakelsen du gjør for den andre personen, at det koster ikke for mye.
Okay.
Tvertom, at du velger relasjonen fordi at relasjonen er så viktig. Og det er jo på en måte grunnen til at jeg velger å være kristen også, fordi jeg vil ha den relasjonen med denne personlige guden. Og da koster det egentlig ikke noen ting. Om det er enkelte ting som jeg velger bort, så er det så fantastisk å få lov å være i det forholdet.
Det er også derfor at jeg må si at jeg, selv om jeg er kristen, så misliker jeg når jeg kommer bak en bil, og så står det Jesus kommer snart, omvend deg. Det er veldig sånn.
Ja.
Det er liksom, den måten liksom også perspektiverer det på. Så jeg må si, selv om jeg er kristen, så kan jeg ikke noe med sånne.
Har du opplevd det i Norge altså?
Ja, ja, sånne biler har jeg kommet bak og i kø okay. Også irritert meg over, ja.
Jeg bodde jo i Amerika noen år, og en jeg husker derfra, det var sånn på støtfangeren, hvor det sto Hank, if you love Jesus. Altså, tut hvis du elsker Jesus. Tært. Nei, det er heller ikke akkurat min form for kristendom, altså. Jeg har ikke sånn helt sans for det. Vel, dere, vi tilbake til studieheftet. Vi prøver oss på selve bibelteksten i spørsmål 2, versene 5-9. Der står det, var hånden og skriften virkelig, eller var det bare en hallucinasjon? Vi skal jo ikke glemme det at alkoholen fløt rimelig fritt. Og da kan du, jeg har ikke så mye erfaring med det selv, men jeg har forstått at man kan se ganske mange rare ting hvis man er beruset nok.
Jeg trodde vi skulle ha andre stoffer i seg for å begynne å hallucinere, men jeg vet ikke.
Delirium og sånn, det finnes jo det, ja.
Ja. Er dette noe veldig som bare er en sånn sak som Belsasar, han er blitt litt sånn, litt sånn.
Det som skjer etterpå, det viser jo at det var jo pussy da, hvis den hallucinasjonen skulle slå til akkurat sånn. Da. Så det, historien som følger forteller jo at dette var ikke bare en hallucinasjon.
Hva skjer?
Nei, det går jo galt med både Belsasar Og hele Babylon.
Og alle på festen ser ja, faktisk skriften.
Ja, det var det jeg tenkte. De ser det samtidig. Det kan ikke være en hallucinasjon hvis alle ser det samme. Ja. Med mindre sånn masse suggerering.
Og i tillegg til at alle, altså det er en opplevelse som alle har, så blir jo den skriften stående, så folk som ikke engang har vært på festen, sånn som dronningmora, blir hentet inn, og spåmenn og sånn, som blir hentet inn for å se denne teksten på veggen og forklare den. Så det blir en litt for lettvint forklaring å bare skyve det vekk med at de var så fulle at de hallucinerte.
Du nevnte dronningen her.
Ja.
Hun var ikke med på selve festen,
Nei,
men hun fikk høre om alt oppstyret, så kommer hun inn.
Mm.
Vi var i presentasjonen min litt inne på dette med at hun kanskje var et omvendt menneske. Hun var tross alt, hadde hørt Nebukadnesars vitnesbyrd, som ble en troende, og at hun kanskje ikke likte de tingene som foregikk på den festen.
Mm.
Hvordan gikk det egentlig til slutt? Vi må få med det, det står jo der i vers 30. At men den samme natten ble Belsasar, kaldeerkongen, drept.
Mm.
Hvordan var det inntagelsen av Babylon foregikk?
Det er jo...
De førte elveleie i en annen retning. Og på den måten så klarte de å komme inn noen av disse gitterportene så i elveleie.
Ja, for de hadde til og med gitterporter i elveleie.
Mm. Mm. Det var nok derfor de var litt slepphente på vaktene sikkert også.
Ja.
Trodde det var trygt nok.
Ja.
Så det er jo veldig kreativt og genialt, rent sånn militærstrategisk, det de gjør der. Absolutt.
Og det er også veldig interessant at til og med dette var forutsagt på forhånd i Bibelen. Mm. I Jesajas bok kapittel 44 og 45 så står det om en kyros som skulle komme og faktisk gå gjennom porter av bronse, ikke sant, som skulle åpnes foran og brytes ned, ikke sant? Og det er jo akkurat dette som skjer når han inntar den uinntagelige Babylon og leder vannet vekk fra elveleie, sånn at de kan komme gjennom disse bronseportene som står der og inn i byen der. Det var ytre porter, og så var det indre porter ned til elvene. Men de var så trygge på at systemet fungerte at de indre portene var sannsynligvis ikke lukket engang, sånn som det høres ut fra historien. Noen sier at det var folk som åpnet innenfra, andre sier at de ikke engang var lukket, men de kom i hvert fall inn.
Ja. Hvem var det som tydet denne skriften da på veggen?
Det var noe Daniel.
Ja, det var Daniel. Og,
knekke koden en gang til.
Nå skal vi knekke koden en gang til, ja.
Ja, Daniel gjorde det også.
Hva synes dere om den måten som kong Belsasar titulerer Daniel på?
Nedlatende.
Mm. Hva er det han sier, Liv?
Ja, du burde visst bedre, sier han.
Ja, det sier Daniel, ja.
Ja. Ja.
Mm. Ja, kongen, ja. Han sier det Belsasar. Og ja, han sier at... Og er det du som er Daniel, sier han?
Du er en av de fangene som far min har tatt, ikke sant?
Og hvor lenge siden er det han ble ledet som fange til Babylon?
Det er
ganske
65 år. Så vi ser at her prøver han på en måte å ydmyke...
Og etter det så har han vært hersker etter kong Nebukadneser som nummer to i riket i mange, mange, mange år. Og flere år enn sannsynligvis han levde før han ble tatt som fange til Babylon.
Har dere noen gang opplevd å bli ydmyket som kristen?
Ja,
det må man kunne si.
Jeg tror i hvert fall dette med at folk latterliggjør det man ikke ønsker å måtte ta stilling til, sånn at når man synes at det kristne står for blir litt for personlig, litt for nærgående, så er det veldig lett å le det vekk.
Mm.
Og på en måte si at du er litt naiv, som egentlig tror på sånne absolutte ting. Altså, alt er jo relativt, og altså, alle må få lov å definere sin egen sannhet.
Mm-hmm. Vel, de fikk en siste sjanse. Mm. Det som er det oppmuntrende, det er jo at for eksempel, som jeg nevnte, Nebukadneser, han ble en omvendt mann. Mm. Han tok imot appellen han fikk.
Mm.
Hvis vi går til der samtale og refleksjon, så tenker jeg på det spørsmålet, på hvilken måte er livet ditt annerledes på grunn av Gud? Har det skjedd noen endring? Liv, kan du si noe om det?
Jeg har i grunnen sagt noe allerede, men kanskje noen har noe å spørre på. Men det er jo det at jeg føler meg så elsket, og den tryggheten.
Mm.
Det betyr alt for meg å kjenne på at han er med meg. Og jeg kjenner at han også i visse situasjoner kan gi meg en frimodighet når jeg selv ikke tror jeg har han.
Mm-hmm.
Og til å vittne om han.
Takk skal du ha. Mange ville kanskje... man kunne trekke inn idrettsstjerner. Idrettsstjerner, de jubler man for og klapper man for, så lenge de gjør det veldig bra, men i det øyeblikket de gjør noen voldsomme tabber, så blir det fort og sånn ikke Gud.
Du, ja, du, altså mange har jo det bildet av Gud, at Gud der ute for å ta deg på fersken, og så føler de aldri at de strekker til, og som en journalist sa på et vitnesbyrdsmøte på et bedehus, at hun reiste seg på slutten og sa at det synes som om jeg den eneste som har det sånn rimelig bra her. Altså det var vitnesbyrd om hvor elendig det stod til.
Også kristne har dessverre, vi har sikkert kommet i skade for å fremstille Gud sånn noen ganger. Og det jo, og det jo veldig trist. Altså, det var jo sikkert også... eldre så har følt at jo mer redde de har blitt på grunn av en preken, jo herligere har de følt seg. Det jo en form. da bruker man på en måte taler og prekener og Bibelen som en form for morfin, eller altså, kick, ikke sant? Det blir jo fullstendig pervertert versjon av kristne. Ja.
Og så er det vel kanskje å gjøre akkurat det motsatt, eller altså at man... Fordi at man ser at ok, for å kunne vokse, for å kunne utvikle meg, for å kunne lære, så må jeg på en måte stå over for meg selv og se og avgrunnene i meg selv i ansiktet av og til, ikke sant? Og tørre å innrømme vanskelige sannheter. Men så er det noen som på en måte kom til det stadiet der man da tror at det dette man må gjøre hele tiden. Ikke sant? Så blir det en slags overdrivelse.
Dere, nå har vi en uke til vi samles neste gang. Hva kan vi lære av dette her? Hva er det som i dette femte kapitlet kan være en hjelp for oss for neste uke?
Det som Daniel får fram i den talen sin om ydmykhet og takknemlighet, det synes jeg i hvert fall kjenner i mitt liv. For at i talen så får han fram det at Gud har gitt oss ting. Det Gud har gitt oss den kjærligheten som vi opplever, og det Gud som har gitt oss den situasjonen vi i, alle vennene våre og alt dette her. Og da blir det sånn, da får jeg den ydmykheten i meg og den takknemligheten som jeg vil ta med videre.
Vel, det var alt vi rakk for denne gang. Ring hvis du ønsker studiemateriale, så fortsetter vi om en ukes tid. Maren, ville du ha avsluttet med en bønn i det vi...
Det kan jeg fint gjøre. Gode, kjære Herre, jeg takker deg for dette bibelstudiet. Jeg takker deg for de menneskene som deltar, både her i Stavanger og de rundt omkring utenfor. Jeg ber for hver enkelt studiegruppe om at de må finne fram til sannheter som kan gi dem noe. Og jeg ber også for de menneskene som å følge med på dette, og jeg ber om at du må ta tag i hjertene deres og vise dem sannheten. Jeg takker deg for at vi får lov til å samle oss her i ditt navn. Og jeg ber for uker som kommer at vi skal ta lærdom av dette. Ikke bare nå, men videre også. Takk. Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.